Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
11 майда Казанда килеп чыккан фаҗиганың кабатлануын булдырмас өчен Россиядә мәктәпләрдә тәрбия элементын көчәйтергә кирәк. Укытучылар баланы укытып кына калмыйча, аңа тормышта үзләрен табарга ярдәм итәргә тиеш. Мондый фикерне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тина Канделакинның специальный гость программасында әйтте. Шул ук вакытта Татарстан президенты сызыклаганча, тәрбиядә төп рольне гаилә уйнарга тиеш. Чөнки нәкъ менә анда тәрбия, гореф-гадәтләр һәм хөрмәт формалаша. Мисал итеп ул СССР чорларын китерде. Мәктәпнең роле һәм укытучы статусы югары булган. Сез укытучы статусының нинди булганын хәтерлисезме? Бүген теләсә кайсы бала укытучыны видеога төшереп, аны гаепле яла. Безгә бу шикне көйләргә кирәк. Бала гаиләдә тәрбияләнергә тиеш. Әгәр ата-аналар үзләрен җаваплы хис итмәсә, мәктәп кенә бу проблеманы хәл итә алмаячак дип ассызыклады ул. Моннан тыш президент хәзерге вакытта мәктәпнең яшүсмерләрне тәрбияләүгә түгел, ә күбрәк балаларга белем бирү сыйфатына, олимпиадаларда катнашучыларга игътибар юнәлтүен ассызыклады. Аның сүзләренә караганда, мәктәпләрне көчәйтелгән ныгытмаларга әйләндерергә кирәкме, чөнки җинаятьче һөҗүм итү өчен икенче урынны, балалар бакчасын, хастаханәне яки сәүдә үзәген сайлый ала. Моннан тыш, Татарстан президенты балаларның компьютер уеннарына керүен чикләргә һәм коралга рөхсәт биргәндә тикшерүне көчәйтергә тәкъдим итте. Казанның 175-нче гимназиясенең 8-нче сыйныф укучылары өчен аерым ял программасы сайлаячаклар. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Әсәдуллина Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында хәбәр итте. Бу гимназиядән 500-дән артык бала бер үк лагерьгә барачак. 8-нче А сыйныфы буенча аерым эш алып барыла. Алар өчен аерым ял программасы сайлап алына, чөнки ата-аналар балалар белән лагерьгә бара алмый, ә алар балалар хастаханәдән чыкканнан соң бергә ял итәргә теләгәннәрен белдерде, дип сөйләде докладчы. Ата-аналар белән җыелыш үткәргәндә, бу мәктәпнең барлык балаларына да Кара диңгезгә ял итү тәкъдим ителәчәк әйтелде. Инде исемлек төзелгән, диде Мәгариф һәм фән министры урынбасары. Киләсе атнада Казанда мәктәп яны лагерьләр эшли башлый. 26 июньгә кадәр аларда 14 меңгә якын бала ял итәр дип планлаштырыла. Республика буенча лагерьләр ачылачак 117 мәктәпнең барысы да металл детекторлары, видео күзәтү системалары һәм хәвеф төймәләре белән җиһазландырылган. Җәйге каникуллар вакытында балалар 152 мәктәп яны лагерендә ял итә алачак. Аларның эше кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең барлык таләпләрен исәпкә алып оештырылачак. Укучылар спорт белән шөгыльләнәчәк, мәдәни мәсүкләм һәм агарту чараларында катнашачак. Моннан тыш, махсус хезмәт һәм ял отрядлары оештырылачак. Аларда катнашуга якынча 2000 укучы җәлеп ителәчәк. 31 майда Татарстан Республикасы кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Үз сорауларын бирергә теләүчеләр 236-41-80 телефоны буенча язылырга тиеш. Кабул итү сәгать 2-дән 4-кә кадәр Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Татарстан районнарында яшәүчеләр республика муниципаль берәмлекләрендә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең кабул итү бүлмәләрендә онлайн режимда консультация алу мөмкинлегенә ия. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-41-80. Казан Россияне күрсәт туристик конкурсына кушылачак. Шәһәр халкы Татарстан башкаласы турында сөйли һәм аның истәлекле урыннарын күрсәтә алачак. Моның өчен 31 майдан 18 июльгә кадәр кыска креатив ролик төшерергә һәм аны интернетка чыгарырга кирәк. Бөтен Россиядән иң яхшы видеоның 27 авторы төп приз Кабарда Балкар таулары буйлап тур өчен көрәштә катнашачак. Конкурс нәтиҗәләре 1 августта билгеле булачак. Казанда Татар халык бәйрәме Сабантуй 26 июнь көнне узачак. Республиканың авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә, шул исәптән республика әһәмиятендәге шәһәрләрдә бәйрәм 12-13 июнь көннәрендә, Чаллыда 19 июньдә узачак. Бәйрәм чаралары коронавирус йогышы таралу куркынычы белән бәйле рәвештә республика территориясендә билгеләнгән чикләү чараларын үтәү белән оештырылачак, диелә документта. Исегезгә төшерәбез, узган ел коронавирус пандемиясе аркасында татарстанлылар Сабантуйны онлайн режимда билгеләп үтте. 5 июньдә бөтен дөнья Мөхитне саклау көнендә Казанның Горки Әммәт урманында яшел марафон спорт бәйрәме узачак. Бу көнне яшел үсентеләрне утырту буенча акция узачак. Моннан тыш сәгать 9-дан 3-кә кадәр төрле зоналар эшләячәк. Анда спорт дәресләре һәм күнегүләр, фәнни шоу, лекцияләр һәм осталык дәресләре, балалар программасы һәм музыкаль чыгышлар, онлайн уеннар, квиз һәм викториналар үткәреләчәк. Электр самокатларының прокат сервислары көннән-көн популярлаша. Җәйге сезон башыннан гына да Казан шәһәре халкы хезмәт күрсәтүдән 500 мең тапкыр диярлек файдаланган. Сервисларда теркәлгән уникаль кулланучылар саны 120 мең кешегә җиткән. Бу хакта Казан мэриясенең рәсми аккаунтында турыдан-туры эфирда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул Казанда самокатлардан файдалану кагыйдәләре турында берничә тапкыр фикер алышуыны, бүгенге көндә шәһәр тарафыннан кайбер карарлар кабул ителүен билгеләп үтте. Без оператор компанияләре белән дә күзәтчелек органнары белән дә актив диалогта. Хәзер дәүләт автоинспекциясе һәм хокук сакчылары белән берлектә тискәре нәтиҗәләрне булдырмаска тиешле кагыйдәләр эшләнә. Бу техник алгарыш, норматив җыйга салуны узып киткән чирак. Әлегә шәхси мобиллек чаралары турында закон дәүләт думасында эшләү һәм раслау стадиясендә тора. Нәкъ менә аларга самокатлар, монотегәрмәчләр, гидроскутерлар карый. Федераль дәрәҗәдә җыйга салучы кагыйдәләр юк. Шуңа күрә без аларны хәзер республика һәм аның башкаласы дәрәҗәсендә урнаштырабыз дип уртаклашты спикер. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 28 май җомга көнне Татарстанда аз болытлы һава, явымсыз диярлек көнчыгыштан һәм көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр.